Айда бабам кожа. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ташкентте Өзбекстан президентімен кездесті. Өзбекстандағы Ақш елшілігінің хабарлауынша жұма күні Ричард Холбрук пен Ислам Каримов екі жақтың мүддесіне жататын бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстан мәселесін талқылаған. Өзбекстанның алдында Холбрук Пәкістан мен Ауғанстанда келіссөздер өткізді. Ол сондай-ақ Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Қазақстан елдеріне барады. Бұл күндері Астана сотында ісі қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалин өзінің кінәсіздігін айтып, соттың ашық болуына ақпарат құралдарының жәрдем көрсетуін сұрап хат жазғаны туралы ақпаратты айыпкердің қорғаушысы жоққа шығарып отыр. «Свобода слова» газеті өзінде жарияланған даулы хаттың мәтінін арнайы сараптамаға беруге әзір екендігін айтуда.
Бұл хат жалған ба, жалған емес пе екендігін сарапшылар біледі. Ал біз сарапшы емеспіз. Бізге хат ресми түрде Астана поштамп арқылы келді,
деді газеттің бас редакторының орынбасары Галина Дырдина. Түркменстан президенті оппозициялық партиялар құруға шақырып, елді таң қалдырып отыр. Гурбангулы Бердімұхамедов бейсенбі күні кешке үкімет отырысында сөйлеген сөзінде оппозициялық партияларды құру елдің әлеуметтік және саяси өмірінде маңызды оқиға болмақ деп атап көрсетті. Осыдан 18 жылдан астам бұрын тәуелсіздік алған Түркменстанда тек бір ғана партия болған, оны президент басқарып келген. Жұма күні Ингушетияда орын алған екі бомба жарылысынан кемінде екі адам қаза тауып, 35 адам жараланды. Хабарларға қарағанда құрбан болғандардың біреуі полиция қызметкері болған, ал жарақат алғандардың арасында Назран қаласындағы жергілікті полиция қолбасшысы бар. Шешенстанмен шекаралас Ингушетияда соңғы кездері исламшыл бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Ресей соты екі адамды атып өлтірген полиция қызметкерін өмір бойы бас бостандығынан айырды. Мәскеу аудандық полициясының басшысы Денис Евсюков өткен жылдың сәуір айында қаладағы супермаркетке кіріп, адамдарға оқ ата бастаған болатын. Ол атыстан бір адам қаза тапты. Оның алдында Евсюков оны дүкенге алып барған такси жүргізушісін өлтірген еді. Бұл оқиға қоғам арасында наразылық туғызды. Евсюковқа қатысты сот шешімінен бір күн бұрын президент Дмитрий Медведев ішкі істер министрлігінде реформа жүргізуге шақырып, полициядағы жемқорлықпен күрес шараларын жариялады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның жоғарғы әкімшілік соты жұма күні премьер-министр Юлия Тимошенконың президент сайлауы екінші турының нәтижесіне қатысты арыз шағымын қарап жатыр. Аймақтар партиясының басшысы Виктор Януковичтің сайлаудағы қарсыласы дауыс беру барысында заң бұзушылықтар болды деп айыптап отыр. Бұған дейін сот арыз шағымды қарап біткенге дейін орталық сайлау комиссиясының Януковичті президент сайлауының жеңімпаз ретінде жариялануын тоқтатқан еді. Украинаның жоғарғы радасы болса, Януковичті инаугурациялау уақытын 25 панға белгілеп қойды. Грузияның жікшілдік оңтүстік Осетия аймағында «Позиция» газетінің редакторы қамауға алынды деп хабарлайды Азаттық радиосының «Кавказ жаңғырығы» бөлімі. Жергілікті билік орындары Фатима Маргиеваға заңсыз қару жарақ алып жүрді деген айыптар тағып отыр. Осыған байланысты қазір тергеу жүріп жатыр. Маргиеваның айтуынша, оны тұтқындалуының саяси себептері бар. Журналист өзінің қамауға алынуына наразылық ретінде аштық жариялап отыр. Әзірбайжан армяндар бақылауындағы Таулы Қарабақ жанында орын алған атыстан үш сарбазының қаза тапқандығы туралы хабарлады. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Эльдар Сабироглу бейсенбі күнгі бұл оқиғаға байланысты Армения күштерін айыптады. Таулы Қарабақ 1990 жылдары Арменияның қолдауымен Әзірбайжаннан бөлініп шыққан еді. 1994 жылы арада атысты тоқтату жөніндегі бітім жасалды. АқШ пен Франция және Ресей өкілдерінен құрылған арағайындар тобы 15 жылдан бері тұрақты бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмай келеді. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырды. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нисеренконың мәлімдеуінше, бұл Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жою үшін қажет. Бейсенбі күні атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иран ядролық оқтұмсық жасау мақсатында жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін деген алаңдаушылық білдірген болатын. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Иран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда, АқШ-тың зымыран шабуылынан Әл-Қайдамен байланысы бар ауған жауынгері Сирадж Хакканидің бауыры қаза тапқан. Аты жөнін атағысы келмеген Пәкістан ресмилерінің айтуынша, бейсенбі күні кешке солтүстік Вазиристандағы әуе шабуылында Мухаммед Хаккани мен Сирадж Хакканиге қатысы бар тағы басқа кемінде екі адам өлтірілген. Сирадж Хаккани Ауғанстандағы Талибан және Әл-Қайдамен байланысы бар Хаккани желісін басқарады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.